habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo axada bisha Noveembar ee sanadka 2024-kana waa 7:17 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 11:00 barqanimo. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah Somaliland oo ka jawaabtay hadal uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku sheegay in ay la xisaabtami doonaan safiiradii dhowaan tegay Somaliland ee doorashada dusha kala socday.
Beesha caalamku way qireen, doorasho wanaagsan inoo dhaceen, weligeed ba inaynu barases dimuqraadiya dowladnimo casriya aynu ku dhaqnay way qireen. Baaqaan u soo jeedinayna waxa weeyaan qodobka koowaad, inay ku dhiiradaan inay Soomaaliland aqoonsadaan, maadaama wax kasta ay qabteen iyo nidaam dowladda ay qabteen ba ay qirayaan inay standardkii iyo levelkii dowlad kasto casri looga baahnaa ay tahay, inay ku dhiiradaan inay aqoonsadaan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliland. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo nadiin akhriyo. Ruushka ayaa qaaday weerar cirka ah oo baaxad leh oo lagu bartilmaameedsaday kaabayaasha tamarta ee dalka Ukrain, sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski maanta axada. Weerarkan ayaa la sheegay in uu Ruushku adeegsaday in ka badan 120 gantaal iyo 90 diyaaradood oo nooc ah aan duuliyaha lahayn ah ee droniska. Madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa fariin uu soo dhigay baraha bulshada, waxa uu ku sheegay ujeedka cadowgu waxa uu ahaa inuu waxyeeleeyo kaabayaasha tamarta ee guud ahaan Ukraine. Nasiib darrase, wararka iyo weerarka iyo haraaga soo dhacay waxay sababeen burbur goobaha qaar, ayuu yiri. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa haddana maanta waxa uu shaaca ka qaaday in dalkiisu uu la kulmay mid ka mid a weerarada cirka ee ugu baaxadda weyn ee Ruushku uu ku qaado, isagoo weerarka ku tilmaamay in uu si gaar ah u beegsaday xarumaha tamarta iyo magaalooyinka ay dadku degan yihiin. Duqeybo ay fuliyeen militariga Israa'iil oo haddana ka dhacay Gaza ayaa lagu dilay 19 qof, sida ay sheegeen difaaca madaniga ah, iyagoo sidoo kalena duqeeyey goobo ay ku xoogan yihiin Xisbullah oo ku dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada Beyruut. Israa'iil ayaa laba dhinac waxa ay ka dagaalamaysay tan iyo bishii Sebtembar, waxaana ay sii xoojisay weerarada ay ku hayso Xisbullah ee dalka Lebnaan oo ay Iiraan taageerto kadib ku dhowaad sanad oo ay dagaallo ka socdeen xuduudda oo ay barbar socdeen dagaalka ay ku qaaday Xamaas ee marinka Gaza. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalka Gaza ee ka dhashay weerarkii Xamaas ee 7-dii Oktoobar ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, ayaa Israa'iil waxa ay wacad ku martay inay joojinayso mitidiinta islaamiga ah ee isku urursanaya waqooyiga dhulka falastiiniyiinta, iyagoo weerar xooganna ku qaaday halkaasi. Wararka kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah in ka badan 20,000 oo qof ayaa waxay ku barakaceen guud ahaan caasimadda Haiti ee Port-au-Prince 4 maalmood gudahood, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay Sabtidii, iyadoo dadka deegaanka ay ka qaxeen rabshado ay geysanayaan dad burcada oo curyaamiyey waddanka dhibaataysan ee ku yaalla Caribbean-ka. Haiti waxaa maalintii Isniinta ra-iisul wasaare loo doortay Alex Dirie, ra-iisul wasaare isaga oo bedelay ra-iisul wasaarihii dalkaasi Kerry Cornille oo xilka ka degaya, kaas oo la magacaabay bishii May, balse waxa uu la kulmay loolan dhanka awoodda ah oo ula galay golaha kumeelgaarka ah ee aan la dooranin. Dembiyada rabshadaha wata ee Port-au-Prince ayaa weli ah kuwa aad u sarreeya, iyadoo kooxo hubaysan oo maamula 80% magaalada ay si joogto ah u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah inkasta oo ciidamo caalami ah oo ay horkacayso dalka Kenya la geeyay dalkaasi si ay u caawiyaan booliska Haiti. Senegalna haddana maanta ah waxay u codeysay doorasho baarlamaan iyada oo madaxda cusub ay higsanayaan in ay helaan aqlabiyad aad u wanaagsan si ay u arkaan ballanqaadka dib u habeynta ay xukunka kula wareegeen 8 bilood ka hor. Madaxweyne Bashiru Jumaya Faye ayaa bishii Maaj ku guuleystay doorashada isagoo ballan qaaday isbeddel dhaqaale, cadaalad bulsho iyo sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa, taasoo rajo gelinaysa dadweynaha inta badan dhallinyarada ah ee wajahaya sicir bararka sareeya iyo shaqo la'aanta baahsan. kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaa heer gabagaba ah maraysa tirinta codadkii doorashada Somaliland ee qabsoontay 13-kii bishan. Haddaba waxaa qadka taleefanka ee magaalada Hargeysa haatan si toosa ugu jira wariyaha v o eda Khadar Maxamed Akulle. Khadar, soo dhowow, bal waxaad noo dulmartaa tirinta codadkii doorashadii Somaliland ka dhacday 13-kii bishan, halka ay marayso hadda?
Aad iyo aad baad mahadsantahay Cashacuud. Tirinta codadka degmooyinka iyo gobollada Somaliland ee doorashadiisa aad sheegtay 13-kii bisha Noofembar Somaliland ka dhacday, cabsay degmooyinka qaarkood waa la dhammaystiray oo heer gobolba loo gudbiyay si sharciga ah xeerka doorashooyinka Somaliland u qorayo. Intii gobollada way dhammeeyeen, kadibna heer qaran baabay u soo gudbiyeen, halka degmooyinka qaarna weli tirintii codadku ay gebagaba tahay ay socoto. Haddaynu dadweynaha la socodino degmooyinka dhammaaday, sida xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ay sheegeen, waxaa ka mid ah degmada gobolka Maroodi Jeex oo kale oo gobolka ugu cod badana, waxaa dhammaaday degmooyinka Salaxley iyo Beligubadle. Degmada Hargeysa oo toogu codka badan guud ahaan degmooyinka Somaliland doorashooyinka ka dhaceen, weli way socotaa tirintii. Degmada Gabiile oo iyaduna gobolka Maroojeex ka tirsan, iyadana way socotaa, walow ay gabagabayn kaga dhowdahay, lana filayo inay dhammaato saacada soo socda. Waxa kale marka la eego kuwa dhammaaday, degmooyinka dhammaaday waxaa ka mid ah degmooyinka degmo doorashooyinka gobolka Sanaag way dhammaadeen, heer gobol baa loo soo gudbiyey. Gobolka Sanaagna sida komishaneerka ama xubintii guddiga doorashooyinka ee gobolkaasi qaabilsanaa uu sheegay, maanta uu sheegay gobolka Sanaag tirintiisii waa la soo gabagabeeyey. Kale degmooyinka gobolka Saaxil ayaa iyaguna soo gabagaboobay. Waxaa sidoo kale gobolka Saaxil degmada ahaan gobolka loo gudbiyey, gobolkuna soo gabagaboobay tirintii. Markaasi guud marka loo eego degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Seyla iyo Baki, iyaguna soo gabagaboobeen. Degmada Boorame ayaa iyaduna gabagaba ahayd oo iyaduna muxuu ahay heer gobol loo gudbayo. Markaad iska soo wada duubo gobollada Saaxil, Sanaag iyo Fool, degmada Caynaba way tirintii waa la dhameeyo, way dhammaystirmeen, heer qaran baanay usoo gudbiyeen. Halka degmada Burco oo gobolka Togdheera weli ay socoto, waan gobolka Togdheer la gabagabayn, degmada Hargeysina ay socoto, gobolka Awdalna saacadii ugu dambeeyey, inkasta oo xogihii ugu dambeeyey weli inay guddigu shaac ka qaadeen, laakiin isaguna wuxuu ku jira degmada Burco meelaha gabagabada. Marka si guud marka loo eego, waxay u eeg tahay in gobollada intii badnayd ay gabagaboobeen. Degmooyinkana labada degme ee Hargeysa iyo marka laga reebo Burco iyaguna ay gabagaboobeen. Marka waxaa la sugayaa walow wakhti hadsan yahay marka loo eego sida xeerku qorayo oo 12-ka bishan ay natiijada kumeelgaarka ee heer qaran guddiga doorashooyinka iyagoo sharciga nidaamka raacaya ay tahay inay bulshada u sheegaan oo ku dhawaaqaan. Waxa wakhtiga haddana waxaaba
marka waxaan rabaa Khadar, natiijada rasmiga ah go'aanka ka gaari doonta cidda ku guuleysatay codbixintii iyo doorashadii ka dhacday Somaliland iyo murashaxa noqonaya madaxweynaha Somaliland, goorma la filaya natiijada rasmiga ah ee taa go'aamin doonta inay soo baxdo?
Iyadoo la raacayo doorashooyinka Somaliland sida uu dhigayo, waxaan natiijo kumeelgaara 12-ka bisha Noofembar ku dhawaaqi doona guddiga doorashooyinka Somaliland heer qaran, taasoo macnaheedu yahay in doorashooyinka Somaliland ka dhacay natiijadeedii oo kumeel gaara sharci ahaan ay xaq u leeyihiin guddiga doorashooyinku inay ku dhawaaqaan 12-ka oo muddo 7 ka dhigan. Su-aashaada jawaabteeda rasmiga ah waxay noqonaysaa natiijada rasmiga ah waxaa ku yeelanaya sharciga iyadoo raacaya maxkamadda sare ee Somaliland maadaama guddiga doorashooyinku ay iyadoo natiijadu ku meelgaar tahay ku dhawaaqi doonaan waxay isla maalinta xigtaba ku gudbinayaan ama isla maalintaaba u gudbinayaan xisamada sare ee somaliland natiijada ku meelgaarka ay ku dhawaaqeen. Natiijadaasi ayaa deetana maxkamadda sare ee somaliland intay la hubisa komisha ka deetana si rasmiya ugu dhawaaqeysa marka inta awoodda u leh sharcigan kama dambaystana laga sugayo inay muxuu ahay dadka u bandhigto oo ay la wadaagto waa maxkamadda sare ee somaliland.
dhinaca kale markaan fiirino dadweynihii codkooda iyagu dhiibtay ee murashaxiinta kala doortay ee aadka ugu dhegtaagaya go-aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan tirinta codadka iyo natiijooyinka soo bixi doona, iyaga bal dareenkooda haddaad yara cabirto.
aad iyo aad runtii dadweynaha reer somaliland ee doorashada 13-kii bisha dhacday ee 4-dii kasoo gudubnay inta waxay u taagayaan natiijada doorashada waxaa moodaysay dhowrkii maalmoodee hore in weliba si xoogo aada u kulul oo u diiran ay dadku dhegta ugu taagayaan oo waxay ka garanaysay baraha bulshada iyo arrimo ay inta badan dadku hataasay siyaabo badan ay bandhigayaan deetana guddiga doorashooyinkuna ay hadlayaan. Laakiin taa waxaa dareenkaasi bedelay ama hoos u dhigay qof waliba inuu qarsado keenay geeridii ku timid allahu naxariista madaxweynaha federaalka soomaaliya axmed xaamid maxamuud iyo oo maalinta beriyana la filayo in sabaalaha dhinaca waqooyi magaalada hargeysa lagu aasto. arinta waxay keentay in madaxweynaha somaliland uu deegta soo saaro labo maalmood la fasaxo dalka in la galayba wuxuu keenay in xataa guddiga doorashooyinku shaqooyinka ahayeen shaqadu uuni socoto laakiin aana warbaahinta inta iyo xaray iyo ilaa iyo cawa mid aan waxba la wadaagin. marka sabeti dadku way u wada deg taagayaan si dhowna way ula socdaana waxaad ka garanaysaa komisanka kasoo baxayay habeenada lagu dambeeyey ee la xidiiday in dadku ay ka digtignaadaan ama ka digtoonaadaan natiijooyinka mala awaalka sharciga ahayna komishanka kasoo bixin la wareejinay badaha bulshada inaanay dadku muxuu ahaye aanay kasoo koobin oonay xaggooda u dhaqaaqa
marka ugu dambeyntii khadar sidaad ka dhawaajisay allahu naxariiste madaxweynihii hore ee somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa geeriyooday inta ay socotay tirinta iyo ama lagu guda jiray doorashada somaliland. marka ma laga yaabaa in ay geerida allahu naxariiste siilaanyo inay dib u dhigto xilligii la filayay in natiijada rasmiga lagu dhawaaqo?
maya baan odhan karaa ama uma eeka sababtuna waxa weeyaan laba arrimood baan deliishanayaa. midi waxa weeyaan madaxweynaha geeridiisa gud baa loo saaray shaqooyinkii dowladda iyo xafiisyadii iyo shaqadii maalmeedka caadiga ahaydna madaxweynuhu madaxweyne biixu wuxuu fasaxay digrado ku fasaxay laba maalmood muddaa oo shalay iyo maanta ah isna waa aaskiisii. markaad sidaa u eegtid marka ilaa aasku waa shaqada ugu dambaysa ama waa hawsha ugu dambaysa ee lagu gunaanadayo geerida madaxweynaha hore ooda kuma beegna xilligii ama natiijada ama waqtigeedii tusaysaa in shaqadii oo socota laga farahalanayo ama ay dhammaanayso maysa aaska tirinaya madaxweyne siilaanyo iyo geeridu wixii ay saameyn lahayd intuba doorashooyinkuna markaa ugu hoose aan helay sideedii bay ugu socotaa tirintii degmooyinka iyo gobollada si caadiga ahayd. laakiin warbaahinta ay la hadlayeen iyo inay hoos loo dhigay
waa tahay. aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada hargeysa. dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee somaliland ayaa ka jawaabay hadallo hore oo uu warbaahinta u mariyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo sheegay in safiiradii goobjooga ka ahaa doorashadii somaliland in uu sharciga la tiigsan doono. sidoo kale wasiirka warfaafinta ee somaliland waxa uu beesha caalamka ka codsaday inay si buuxda u aqoonsadaan somaliland. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda xamse cali jesto.
wasiirka warfaafinta ee somaliland ayaa ka jawaabay hadallo ugu hore warbaahinta u mareeyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macali fiqi oo sheegay in safiiradii goobjoogayaasha ka ahaa doorashadii somaliland uu sharciga la tigsan doono. wasiir cali xasan maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa tilmaamay in hadallada wasiir fiqi ay yihiin kuwo ay ka muuqato xaasidnimo. waa siduu hadalka u dhigay
wasiir soomaaliya jooga oo fiqi la yidhaahdo isna shalay hadlayay oo dhowr wax isdhex dhigay qodob wuxuu ka hadlay oo somaliland buu xaqirayay oo wuxuu lahaa waa goonugoosad dadka umada reer Soomaaliland ku sheegay xasidka horta waxba inagay nagu yeeli maayo haddii reer Soomaaliland nahay laakiin waa qof uu inoo tusay wuxuu yahay mana aha markii koobaad ilaa iyo intii uu siyaasadan ka dhex muuqmuuqdayba isagiyo kuwa la midaba waxaas ka soo burqanayo ka dhex muuqanayay waxaana shaqsi ahaan markaad eegto uu dhibba ku yahay dowladda uu ka tirsan yahay xasan sheekh af xumadiisa iyo xumaantiisaas gaal iyo islaamba way ku dirta dowladahan uu maagayaa waa kuwa iyagoo aan meel la xukumin ku sheegay dowlad ee aqoonsaday inay Soomaaliland yimaadaan oo qiraan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda iyo wanaagga ka socdana waxay isaga ugu soo fasax qaadanayaan ma laakiin markaad kii ku quudinayay masaarifta ku siinayay aad gacantii ka qaniinto waxay la tahay waa lugtii jeeni dhaaftaa way jabtaa
geesta kale Cali Xasan Maxamed wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa beesha caalamka ka codsaday in ay Soomaaliland aqoonsadaan
beesha caalamku way qireen doorasho wanaagsan inoo dhaceen weligeed ba inuu process dimuqraadi iyo dowladnimo casriya aynu ku dhaqnay way qireen baaqan u soo jeedinayna waxa weeyaan qodobka koowaad inay ku dhiiradaan inay Soomaaliland aqoonsadaan maadaama wax kasta ay qabteen iyo nidaam dowladda ay qabteen ba ay qirayaan inay standardkii iyo levelkii dowlad kasto casri looga baahnaa ay tahay inay ku dhiiradaan inay aqoonsadaan qodobka labaad waxa weeye lacagtan ay ku shubayaan iyo dhaqaalahan ay ku shubayaan dowladda yar ee xamar joogta ee isu qaadatay inay dunida oo dhan iyadu xukuntiyo Soomaaliya oo dhan ee maraya imika inay iyaga yidhaahdaan maxaad hargeysa u tagteen waxaan u soo jeedinaynaa maadaama Soomaaliland aqirteen inay dee tahay dowlad wax walba u dhan yihiin inaad deeqahaas Soomaaliland si toos u siisaan oo bulshada caalamka si toos u siiso halkaanu maraynaa imika waa horumar mashaariicda horumarka iyo dhaqaalaha waxaanu soo jeedinaynaa codsanaynaa IMF iyo World Bank iyo dowladaha deeqda bixiyaaba inay Soomaaliland deeqahooda kordhiyaan si toos ula macaamilaan Soomaaliya oo aanan waxba isku lahayn oo ogtihiin waa qiraysaan inaanu 30 sano 25 sano dowladnimada kala horeyno inaanay noqonin fiqi iyo kuwa lamidka ahay wax fasaxooda dhaqaale noogu yimaado
doorashooyinkan isku sidkan ee dhacay 13-kii bisha Noofembar ayaa waxaa ka soo qayb galay goob joogayaal caalami ah safiirro ka socday dalal kala duwan warbaahinta caalamka oo tabinaysay wararka doorashooyinkan Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
aad baad u mahadsantahay Xamse weli waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashada ee u dhaxeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka Puntland iyo Jubbaland xilli maalintii shalay ahayd labada aqal ee baarlamaanka ay ansixiyeen sharciga dhismaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha haddaba falanqeyn arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
waxaa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashooyinka lagu wado inuu dalku galo ee u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaana jirta in xaaladdu ay ka sii dartay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay shalay meel mariyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha talaabadaasoo ay si adag uga hadleen siyaasiyiinka tirsan mucaaradka maamulada qaarna ay ka soo saareen war saxaafadeed ay arrintaasi ku diidan yihiin haddaba khilaafkani muxuu salka ku hayaa maxamed muqtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka waxaana uu si dhow ula socdaa arrimaha doorashooyinka
qabsigan ama caqabadahan hadda ka taagan arrimaha doorashooyinka oo waxay la mid tahay caqabo badan oo ka jiray oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaan xasuusanaa in aragtida lagu kala duwan yahay marka imaado waxbarashada marka imaado arrimaha amniga marka imaado arrimaha cadaaladda iyo kuwa kale oo badan marka horta taa ayay qayb ka tahay isqaqabsiga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee arrimaha doorashada salka waxyaabaha ay ku hayso waxa kamid ah is-aamin darro guud oo ka dhexeeyso ee hay'adaha dowladda iyo dadka laftigooda maamulaya sababtoo dhinac awoodihii waxaa lagu qaybsaday qabiil ayaa lagu qaybsaday, dhinac kalena waxaa lagu qaybsaday dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. Taa ayaa marka waxay keenaysaa arrimahaas isdul saaran in lagu kala duwanaado aragtida. Sidoo kale awood qaybsigii oo la rabay in la dhammaystiro oo lagu wada heshiiyana ayadana laguma heshiin, oo sidaan ognahay dastuurkii kumeelgaarka waxa uu sheegay afar awoodood dowlad dhexe ay leedahay oo keliya, inta kale waxay tahay in laga wada hadlo. Soo marka ka hadalkaas is-aamindarradaas iyo iyadoo dee shaki la kala qabo ayaan weli aanay caddayn cidda xaqa u leh inay maamusho arrimaha doorashooyinka. Ma dowladda dhexe ayaa maamulaysa sida hadda sharciga hadda baarlamaanka horyaalo, mise sharciyeedka baarlamaanka horyaalo uu sheegayo, mise waxaa u madax banaanaanaya dowlad goboleedyada? Marka arrimahaas ayaa laftigooda saameyn ku leh.
Maxamed Mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha khilaafkan sii baritaaraya ay ka mid yihiin iyadoo aanay jirin hay-ado cadaaladeed oo u kala garqaada dhinacyada ishaya.
Sidoo kale waxaa meesha aan ka marneyn hay-ado cadaalad ah oo madax bannaan oo arrimahan kala saaro, oo ama ha noqoto maxkamadda dastuurka ama amaanaha maxkamad kale oo ka madax banaan arrimaha siyaasadda oo loo laabto oo kala xukunta ayada jirin. Waxaanan meesha kale ka marnayn faragelin shisheeye ayada laftigeeda kama marno. Marka walaalo, intaa oo isku issasaaran ayaa horta culeysku ka jira. Taa marka maxay dhalaysaa? Marka waxay dhalaysaa xasilooni darre siyaasadeed ayay dhalaysaa oo hadda sida muuqato. Sidoo kale waxaa suuragal ah oo adi hadda ka horna Muqdisho ka dhacay 2011-kii in gacanka hadal uu yimaado, waxaa hakad gelaya wada shaqeyntii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Iban hataa waxaa hakad gelaya adeegyadii dowladda dhexe ay ka qabanaysay inta ay maamusha ama dowlad goboleedyada, sababtoo dareenkooda waxay ku mashquulayaan arrimahan siyaasadda. Waxaa kaloo aydan hakad gelaya kobcii dhaqaale ee la filay ayaa aydan hakad gelayo. Marka arrimo badan ayaa qalqal uu ku imaanaya oo ugu weyn tahay dee midnimadii iyo dadnimadii iyo jaceylkii dadka Soomaaliyeed ayaa laftigeeda qalqal gelaya. Marka sidee wax looga qaban karaa? Waxyaabaha la qaban karo ugu muhiimsan waxay tahay in wada hadal laga wada hadlo, sababtoo ah dee gacanka hadal waxba ma xaliyo, laakiin in laga wada hadlo ayaa muhiim ah.
Marka laga soo tago isfahamwaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland, ayaa dhanka kale waxaa jirta in siyaasiyiinta ka madax bannaan dowladda iyo aqoon-yahanada qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku galayo. Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah waxa uu ka mid yahay madaxda xisbiyada dalka ka jira, waxaana uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Wax aan la isasaarin baa jira. Anigu xisbiyada ama ururada siyaasadda dalka ka jira urur ka mid ahaan mas-uul ka ahay nin siyaasi oo dalka muddo kusoo dhex shaqeyn waan ahay nidaamkaas 7 sano. Dalkana wuxuu rabaa dadkana waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah. Dowladda maanta jirtana waxay ballan qaaday madaxweynuhu ugu horreeya in dalkan doorasho qof iyo cod ah ay ka qabato. Marka afduubka shacabka in laga saaro oo shacabka loo xoreeyo oo codkooda loo xoreeyo ayaa maanta ayaa loo taagan yahay. Labada golana shalay waxay ansixiyeen qodobkaas isaga ah in dalka doorasho laga qabto, xubno 18 qof ahna la dhiso. Marka magacyadii lama sheegin, shalay waxaa la sheegay, nambarkii baa la sheegay. Marka waxaan soo dhaweyneynaa 500 fikirka isaga ah, aragtidaas iyada, go'aankaas isaga ah.
Aragtida Salaamullah waxaa mid ka duwan qaba Maxamed Deeq Haldhaa oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Anigu waxaan arkaa waqtigan doorasho qof iyo coda inaan la qaban karin. Doorasho qof iyo coda waxaa ka horreeya dhowr qodob. Marka ugu horreysa waa in amniga muxuu ahaa la xasiliyo, oo dhulka maqan ee khawaarijtu ay haysato waa in dhulka laga qabto. Marka labaad waa in siyaasadda laga heshiiyo. Mar saddexaad waa inaan dastuurka aan lagu tumanin. Dastuurkan jeebka hadda lagu guranayo la iska qaatay marba madaxweynihii xilka qabtaa uu suu doono u maamulanayo iyo baarlamaanka waa in muxuu ahaa la joojiyaa. Marka doorasho waxay u baahan tahay qof iyo coda waxyaalo badan. Amni bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay gaadiid bay u baahan tahay, dhaqaaley u baahan tahay, wacyigelin bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay shaqaale fara badan oo xirfad leh oo aqoon leh oo loo tababaray doorashada, ammaankooda la sugay, noloshooda iyo masruufkoodana meel la saaray oo aan loo hanjabi karin, aan la afduuban karin. Intaasoo idil bay doorashadu yay u baahan tahay.
Ugu dambeyntii, bulshada rayidka ayaa waxa ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay arrimaha doorashooyinka, waxaanay ku talinayaan in dhinacyada ishayaa ay wada hadlaan, sida uu ku waramayo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxudiin Shaatax.
runtii arintan khilaafka siyaasadeed walwal weyn bay nagu haysaa bulshada rayidka daanunahay. Runtiina mowqif adagaan ka qaadanay oon u soo jeedinay madaxda dalka, haddii ahaalid heer federaal iyo heer maamul goboleedba, annagoo markaa ka duuleyno waxyaabihii hore loo soo arkay oo dadkan iyo dadkaba hore usoo dhibaateeyey ama dowlad dhiskaba caqabad ku ahaa, inay haddana maanta dariiqa lagu socda ee tahay tii aan hore usoo arag. Marka aad bay nasiib daro u tahay inaan waxba laga baran tii hore. Annagu aragtideena xalka meesha uu ku jiro waxa ay tahay in baarlamaanka uusan qeyb ka naqan khilaafaadka ka dhashay ee madaxda siyaasadda. Runtii golaha wadatashiga qaran arrimaha masiiriga ah ee u baahan in laga tashto ayay inta badan ka tashi jireen. Wixii soo gudbiyaana baarlamaanka waa sharciyey jiray. In maanta marka aysan iyaga u dhammeen wixii lasoo gudbiyey ay ku kala maqan yihiin, in baarlamaanka marka uu ka shiro oo hore usii wado, runtii waxay muujinaysaa inuu baarlamaanka qeyb ka noqonaya khilaafka. Waana ayaan daro waxaan aad usoo jeedinaynaa in baarlamaanka uu xalka wax ka raadiyo, uusan qeyb ka noqon khilaafka siyaasadeed, madaxda dalkuna inay dib isugu laabtaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda V O A Arbacada. Ha moogaanina Madasha Haweenka. wanaagsan idin leenahay xaggiina, welina waxaad la socotaan tabintayada Caawa iyo Dunida ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. qaybta toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Maxamed Barre Maxamuud. Intaan barnaamijka ku jirno, wasiirka waxa uu nala falanqayn doonaa qodobo ay ka mid yihiin dowrka dhallinyarada Soomaaliya ee hirgelinta doorasho hal qof iyo hal cod ah, caqabadaha dhinacyada amniga iyo shaqola'aanta, higsiga wasaaradda dhallinyarada ee mustaqbalka dhow, iyo arrimo kale. Marka hore aan soo dhoweeyo wasiir Maxamed Barre. Wasiir, ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa dhowahay Nuur, aad u mahadsantahay.
Wasiir, waa mahadsantahay, bal marka hore faahfaahin naga sii waxyaabihii ugu dambeeyey ee idinkaga suuragalay horumarinta dhallinyarada ka wasaarad ahaan.
Nuur, waa mahadsantahay. Waxyaabaha ugu waaweyn aan is dhihi karo, muddada yareedaan joognay noo qabsoomay, walow ay shaqadu dhallinyarada faan oo lafaray kama qodna ay tahay wax badan oo weli qabi ay nayihiin. Waxyaalihii ugu yaraa noo qabsooma waxaa ka mid ah ansixinta iyo diyaarinta siyaasadda qaran ee dhallinyarada, sidaasi lamida diyaarinta qorshaha fog ee 5 sano ee dhallinyarada Soomaaliyeed, saas oo tahay haddana waxaan kaloo iyadana noo qabsoomay xagga shuruucda diyaarinta hindi sharciyeedka golaha dhallinyarada qaranka iyo golaha sportska qaranka oo hadda intaba wada tashi maraya. Waxaa sidaas si lamid ah waan diyaarinaynaa wax la yiraahdo qorsho howleedka ajendaha weyn ee globalka ee Y P S, Youth Peace and Security, ama dhallinyarada doorka amniga iyo nabadda kaalinta ay ku leeyihiin. Intaas waxaa noo dheer hadda dalku u jihaystay hanaankii iyo diyaarintii iyo qorshayaashii ee baarlamaanku dhowaan ka doodi doona doodihii doorashooyinka iyo axsaabta iyo xeerarka, maadaama dhallinyaradu ay yihiin dadka ugu baahida badanna ama baahida badan u qaba doorashada tooska ah, ayaa haddana saa ay tahay waxaan anaguna bilaabnay inaan duurkaas wacyigelinta dhalinyaradu aan kor u qaadno, dhalinyaraduna aan wax badan arrinkaasi ay ka fahmaan. Sidaas marka ay tahay, waxaan bilaabnay doodo la xiriira kulamo joogto hadduulaar dalka dhan aan ka qaban doono. Waxaan ku lawnji gareynay toddobaadkan magaalada Muqdisho doodii ugu horreysay ama kulanka ugu horreeya ee dhalinyarada, doorka dhalinyarada iyo doorashooyinka tooska ah ay maxaa ku lahaan lahayn ama ay ka qaadan lahayn.
Waaye, marka sidee ayaad u wajahaysaan haddii aan diiradda saarno mowduuca aad hadda ka dhawaajisay ee doorka dhalinyarada iyo doorashooyinka?
Nuur, saad ogtahay dhalinyarada Soomaaliyeed fursadan waa fursad waxaan leeyahay dahabi. Muddo dhowr iyo konton sano kadib ama lixdan sano wax ku dhow ay tahay fursadda ugu horreysa ee dhalinyarada Soomaaliyeed soo marta, taasoo hadday barnaamijka hadduulaa yiraahdo marka uu dhaqan galo ama hirgalo ay noqon doonto fursad ugu horreysa ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxna ku dooran karaan cidda ay rabaan, ayaguna laftooda isu soo sharixi karaan hanka siyaasadda dadka ay ku jirtana hankooda siyaasadeed ay u hirgeli karto ama u dhaqan geli karto. Maxaa yeelay saad ogtihiinba dhalinyaradu siyaasadda Soomaaliya saad ogtahay waxaa inta badan hogaamin jiray rag siyaasiyiin iyo rag ganacsata ama odayaal ah oo xoogaa jeebka culus sida la yiraahdo. Laakiin tan waxay fursad siin doontaa haldoorka dhalinyarada, aqoonyahanada, kuwooda wax soo bartay, waxay fursad u heli doonaan si inay dalkooda iyo dadkooda u khidmeeyaan una adeegaan. Marka taasaan isleeyahay fursad fiicanay u noqon doontaa dhalinyarada dulaarada doorkana insha allah waxaan rajeynayna annaguna inaan dhalinyaradu wacyigelintaan aan kor u qaadno, dhalinyaradu ilaa ay fahmaan doorka saxda ay ku leeyihiin hanaankan doorashooyinka.
Waaye, haddiiba ay dhacdo in waddanka uu u jihaysto doorasho hal qof iyo hal cod ah, waxaana shaki ku jirin in dhalinyarada ay tahay waa dhalinyarada Soomaaliyeed nambarka ama tirada ugu badan ee codayn doonta. Mar haddii la yiri 75% qiyaas ahaan waa dhalinyarada Soomaaliyeed, marka dhalinyaradu ma ogyihiin doorkooda muhiimka ah ee haddiiba ay taas dhacdo?
Runtii dhalinyaradu horey in yara ugu baraarugsaneed, laakiin waa sababta keentay inaan kulamada noocan ah aan qabano. Runtiina waxay ka imaaday initiative-ka koox dhalinyaro ah oo elite ah igu soo booqday xafiiska, kadibna arrinkaasi xoogaa informal discussion aan ka sameynay. Informal discussion-ka kadib markaan oga waramay xogta hoose iyo hanaanka xukuumadda ay wax ku wada ee hanaanka ay doonaysay doorashooyinka tooska ah, dhalinyaradii la ii timid waxay iga codsadeen in waxay yiraahdeen wasiir waxaan aad sheegay sidee faraha badan ee waa hirgelayaan aad leedahay waa qabsoomi doonaan, bal horta waxaan na fahansii dood noo qabo forum noo qabo. Taasaa marka keentay inaan forumkan abaabulno doorka dhalinyarada, doorka doorashooyinka tooska iyo dhalinyarada ay ku leeyihiin. Taasaan waxay sabab weyn u ahayd inaan mataqaanaa maxaa la dhahaa dhalinyaradu ayaa waxay sabab u ahayd inaan dhalinyaradu mataqaanaa aan platformkaas u qabano, u keenno khubaradii soo diyaarisay xeerarka doorashooyinka iyo hanaanka, kadibna loo barasad gareey presentation, kadibna Q&A loo sameeyo, macnaha su-aalo iyo jawaabo loo furo. Runtii discussion aad u fiican u ahaa. Meeshaas waxaa nooga soo baxday dhalinyaradu inay aad ugu baahnaayeen forumyada noocaas ah. Marka insha allah waa joogteen doonaa, dalka oo dhan waa gaarsiin doonaa. Marka taasaan waxaan rabnaa markay wacyiga iyo fahamka guud ee dhalinyaradu la qabsadaan hela, waxaan ku kala soconnahay dhalinyaradu inay drive gareyn doonaan, hogaamin doonaan hadduu leeraa doorashooyinka dalka u jihaystay ee doorashada tooska ah.
Waaye, laakiin sida aan ka warqabno shirkii ugu dambeeyey madasha wadatashiga qaran ee madaxda Soomaalida, qaar ka mid ah madaxda ayaa saluugsanaa inkastoo intooda badan ay maaragtay taageersanaayeen. Marka arintaasi qorshaha ma ku darsateen in weli aanay madaxda Soomaalida isla fahmin arinta?
Horta sideedaba Nuur, haddii taariikh ahaan historical dunida aad fiiriso, doorashooyinka sidaan oo kale tooska ah wadamada ay ka hirgeleen ama wadamada ay ka qabsoomeen, maxaan u malaynaa ama waa yarta ama ma jiraa la isdhihi karaa waddan intuu bilaabay ee boqolkiiba boqol dadkiisu ay wada dareereen codeeyeen. Tusaale, hadda wadamada Afrika oo kalena haddaan tusaale kuusoo qaada, hadda maanta Afrika ugu horumarsana sida South Africa oo kale, markii doorashada qofkii codka ay bilaabayeen ama halyeegii weynaa Nelson Mandela markii la dooranay, maxaan u malaynaa qiyaasi 22 gobol inay yihiin, waxaa keliya laga codeeyay 3 gobol, taasoo suuragelinaysay inay dadkoodii codeeyaan. Maxaa yeelay goboladii kale duruufo ku heernaa ama ha ahaadaan amni daro khalaaso ama hayay noqdaan dhaqaalo duruufo adi inta baahiyaa haddaan qabno, yacni 3 ku bilaabatay maantan dalko dhanaa laga qabtaa. Sidaas si lamid ah Kigali iyo wadamada kale oo European ka marka aad fiirsaxta meesha ay xanaanka ku bilaabmeen dadka population iska 300 milyan haddii Mareykanka joogtid dhaw intaas lagu sheegaa waxa codayn waa aragtada numberka marka always imkaniyadka iyo suurtagalnimada waxaan ma bilaabin karaan waa wax horta laga hadlaa markay bilaabaan waxaan aaminsanahay aan ku kalsoonahay 100% meesha Soomaali maanta in majority-geedu dalku uu xor yahay majority-geedu dalku ay isku raacsiin doorashada in la qabto way dhici kartaa meel yar oo political agreement u baah siyaasadeed way dhici kartaa in la helo meelo u baahan jaalajiir oo siyaasadeed iska heesto meelahaas marka suuragal waa ila tahay na waqti la siiyo laakiin waxa aaminsanahay inta majority-ga ay badan ee diyaarka ah inaysan loo xayirin xurriyadana looga qaadin in yar oo farakutriso ama diidan ama laga yaabo inay intay ka fahmayaan bulshadoodu kali ay ku qaadato kadibna ay bulshadu soo raaci doonto taas aan ku kalsoonahay
waaye wasiir caqabadaha marka laga hadlayo waa iska tiri badan yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn ee maanta ku horgudban dhalinyarada Soomaalida maxaa ka mid ah
saad ogtihiin maanta waxaa lala dayaalaa kooxaha magaca dhalinyarada dadka ku dhibaateeyo dalka nabadda iyo mataqaana dhalinyaraduna u diida mustaqbalka wanaagsan waa qodob marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed kaashanaya xukuumadooda iyo dowladooda inay focus ku waafari doonaan sidii lagu curibtir lahaa kooxaha qawaarijta ee haraagayay dalka ku haray caqabadaha kale aan isleeyahay waxa ka mid ah fursadaha aqoonta fursadaha shaqo intaba dhalinyaradu waxay yihiin caqabadooda hoos gudba taas marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu halkay uga bixi karaan waxa waa inay doortaan dad waxtar leh macna leh hoggaamiyeyaal bulshada samata bixin karto dhalinyaradu fursado iyo u horseedi karto taa marka waxay ku iman karaan hanaanka hadda xukuumadda dangaray ka shaqeynaysa ah doorashooyinka tooska ah ee in lagu gudbo doorashooyinka dadban mataqaana dadka ayagu ku horgudban dhalinyarada mustaqbalkooda inay mataqaana soo doortaan qofka hoggaamiya ama hoggaamiyaha dhabta inay soo doortaan marka waxaan isleeyahay taasaa ah fur caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban insha Allah waxaas oo dhan waxaa looga bixi doonaa dhalinyarada garab istaagta hirgelisa ku taageerta dowladooda sida lagu dhaqan geli lahaa hanaankan doorashooyinka tooska ah ee doorashada qofka iyo codka ah
waa gartay wasiir waa mahadsantahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax oo jooga magaalada Muqdisho marka hore waxaan rabaa inaan salaamo martida barnaamijka wasiirka sportska ee dalka Soomaaliya wasiir Barre marka xigta daadiyaha barnaamijka Masnuur intaas kadib waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo wasiir dhalinyarada Soomaaliyeed maanta caqabado waaweyn oo xagga shaqo la'aanta ah ay wajahayaan oo maanta waxaa la dhihi karaa heerka shaqo la'aanta aad ayuu u hooseeyaa marka wasiir maxaa la taaban karaa oo dhaxal ah oo wasaaradda aad uga tagi kartaa oo dhihi karaa wasiirkii intii uu joogay wuxuu dhalinyarada Soomaaliyeed kusoo kordhiyey heerka shaqo la'aanta inuu wax ka qabtay dhalinyarana aad tahay wasaaraddii dhalinyarada Soomaaliyeena aad mataqaanaa mas-uul ka tahay
su-aasha Dileyti haddaan ka jawaabo Dileyti horta wasaaradda intay jirtay waxay ka qabatay waxa ugu weyn horta ugu muhiimsan hanaanka loo bixi karo waa in horta la hela dhalinyaradu caqabado badan oo aan ognahay shaqo la'aantaas ee ka wada hadlayaan iyo waxbarasho la'aantu intuu inay heysato faciilaha markaan qaban waxaa ka mid ah inaan diyaarinay siyaasadda qaran ee dhalinyarada taasoo qodobadeeda koowaad ay ku xusan tahay xirfad u sameynta iyo shaqo abuurka dhalinyarada taasa marka siyaasadda qaran ee xukuumadda dan qaran aan ka ansixinay May 2023 ayaan hadda waxaan ku jirnaa dhaqangelinta siyaasadda qodob qodob marka qodobka koowaad ama tiirka koowaad ee siyaasadda qarana waxaan ayba ku daaran tahay sharcigaas in dhalinyaradu la xaqiijiyo inay helaan shaqo abuur loo sameeyo inay xirfadaha oo laga dhiso oo xarumaha tafeedida ama youth centerada la badiyo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waqti dhow iyo sanadadan soo aadan in wax badan iska bedeli doono haduu la yiraahdo horaanta sanadkan 2025 ay aad mataqaana wajigiisku waad u dhaqan gali doono yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo xirfado leh soo saarno kuwaasoo dunidan u shaqatayo dalkana ka shaqeyso xirfadaha skilliska haduu la yiraahdo ku shaqeysto la tababari doono marka hoosas meel fiican imare sanadihii hadda 2 sano joognana in ka badan 2800 dhalinyaro waxa loo sameeyay fursado xirfad u sameeyeen shaqo, laakiin waxaan aaminsanahay baahida dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta iyo xirfad yarida ah inay 400 ka badan tahay inta aan wax u qabanay. Marka waxaan dhalinsanahay waana toonsanahay, waxaan rajaynayaa insha Allah inaan mataqana waqti dhow biidhillaah ta'ala hooshaasi dadajin doono, hooshaasna ayreen doono, dhalinyarada fursado fiican ee suuqa saamiga ay u shaqeystaan ay heli doonaan haddii la yaraado.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo wasiir.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wasiirka waxaan weydiinayaa, wasiir, dhalinyarada waa aqlabiyadda ummadda Soomaalida, haddana dowladda xoogga ma saarto horumarinta dhalinyarada? Wasaaraddaada dhalinyarada maxay mashaariic horumarineed oo la taaban karo u samaysay dhalinyarada Soomaaliyeed?
Bashiir, Nairobi waasan waa salaama. Arrintaasi waa su'aashii hore ka agdhowdaa dalayta, laakiin waxay uga duwan tahay maxaa mashaariic horumarin la sameeyey. Saad ogtahayba qorshaha qaranka ee 9-aad ee hadda dhammaanaya December ku eg, fursad uma siinin wax qorshana looma gelinin dhalinyarada, taasoo sabab u ahayd hoggaankii markaas wasaaradda joogay ama xukuumaddii hore. Laakiin annaga hadda waxaan ku guuleysanay xukuumadda dan qaran. Maanta dalku waxaa ka socda qorshaha hanaanka isbeddelka qaranka Soomaaliyeed ee National Transformation Plan la yiraahdo. Hanaankaas waxaan ku darsanay qubaro 10 ah oo wasaaradda ka socda, waxayna qayb weyn ka yihiin mashaariicda dowladda yiraahdo ka dhalan doonta ama laga fulin doona dalka laga bilaabo 2025. Waxay bees ku ahaan doonaan baahida dhalinyarada ee ku qeexan siyaasadda qaran. Marka insha Allah taasan maxaa la dhihi lahaa isha ku haa 2025 insha Allah xarijeenina wax badan oo iska bedeli doona mashaariic dhalinyaradu si toos ah u gaari doonaan.
Waye aniga oo maaragtay hadalkaada daba socda wasiir, waa markii labaad waana mahadsantahay oo aad barnaamijka marti igu noqonayso. Xilligii hore waxyaabaha aad ka cabanayso waxaa ka mid ahaa qoondada miisaaniyadda kugu soo aaday oo aad u yarayd, marka arrintaasi ma la dhageystay oo wax ma laga qabto oo wasaaraddaadii arrintaasi ma laga xalliyay?
Waa run, Nuro, miisaaniyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin miisaaniyadda qaranka dowladda Soomaaliya ku shaqeyso runtii ma dhamma ama wax u dhow maahan wax ay filinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama baahidooda wax u dhow. Saas daradeed weli way taagan tahay ishugii. Waxaanan aaminsanahay in culayska ugu badan, caqabadaha ugu badan ay tahay culaysyada dalka hadda haysto ama tiijaha ugu badan dalka oo ku jira xaalad la tacaalid amni iyo ka xoreynta kooxaha khawaarijta. Saas darteed marka waxaan focus ugu badan wasaaradda maaliyadda waxay ku bixisaa hay-adaha amniga. Waa rajaynayna insha Allah qorshaha qaran isbeddelka qaranka marka uu noo dhamaado, qorshahaas insha Allah wax badanaa noogu jiro. Waxaan rajaynayna miisaaniyada soo socda dowladda ayra in miisaaniyada dhalinyarada aan ku dagaalami doono sanada soo socoto, dowladda ayra sanadkan ay noqon doonto sanadka ugu dambeeyay ee dhalinyarada aan waxba loogu darin. Laba sano soo joognay waa run, waxaan codsanayna in wax loogu daro, waxba nolo uma darin. Laakiin sanadka soo socda waxaan ku dagaalami doonaa dowladda ayra in miisaaniyada fadli qaano sax ah ay ku yeeshaan dhalinyarada dowladda ayra.
Waayahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabari oo jooga degmada Guldhigob. Aad baan u salaamayaa wasiirka iyo daadihiyaha barnaamijka dhammaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa inaan su'aalooda ku kooban inaan weydiiyo labada su'aalooda ah. Wasiir, ma samaysaan wax la yiraahdo dood wadaag oo dhalinyarada sida afkaarteeda loo ogaaday waxyaalaha ka guuxay oo kale? Ma samaysaan bandhigyo maaragtay dood wadaaga? Su'aasha kale waxay tahay, dhalinyarada ma ka wacyigelisaan in maaragtay ay tahriibtii waxyaalahaas ay maaragtay sameeyaan ay dalkooda maarta wax ku bartaan oo dalkooda horumariyaan oo dalkooda ka shaqeeyaan? Labadaa su'aalood maaha inaan wasiirka weydiiyo. Dhammaantii waa mahadsantii.
Waa mahadsantaa Mawliid joog Guldhigob, adigii reer Guldhigob waa idin salaama, dhalinyarada Guldhigob joogta. Runtii Mawliid, waa runta su'aalo muhiim ah. Haa, waan u qabanaa doodo oo hadda ugu dambeysa haa marba wixii aan isdhihi karna dhalinyaradu waxay u qabaan baahi ee ugu dambeysay dhowr cisho, dhowr habeen ka hor, laba habeen ka hor madal weyn aan magaalada Muqdisho ku qabanay oo aan u qabanay dhalinyarada, doorka dhalinyarada iyo doorashooyinka tooska ah. Doodo badan horena waa u qabanay, kuwana hadda waa noo qorsheysay. Abdullaahi, waxaan rajaynaynaa Guldhigob lafteeda inaan dhawaan kugu soo gaari doono doodahaasna anagu soo gaarsiin doono dhalinyarada insha Allah. Marka taa waa qabanaa. Su'aashiisa labaad ee ah ma ka wacyigelisiin tahriibta? Maalinta xafiiska imaaday iyo ka hor intaan siyaasadda kusoo biirinba, weligeed tahriibta waa ka wacyigelin jiray dhalinyarada. Haddana waa ka wacigelinaynaa, waxaan leynaa tahriibta wax fiican maaha, dalkiinu aamina, dalkiinu iimaansada. Saasaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waaye wasiir, waxaad bilowgii barnaamij ka dhawaajisay dhisidda golaha dhalinyarada qaranka, marka sidee uga wada qeybgelinaysaan dhammaan dhalinyarada Soomaalida ee guud ahaan wadanka?
waa arrin wanaagsan. Golaha dhalinyarada qaranka waa idoor waxaa loo sameyn jiray, magacaabis wasiirka ayaa soo magacaabi jiray xubnaha golaha dhalinyarada qaranka kuma taleyso. Laakiin anagu waxaan go'aansanay markaan xafiiskan imaadnay, waxaan joojinay magacaabis, waxaan go'aansanay maadaama dalka u socdo doorasho toos ah inaan anaguna ku bilaabno golaha dhalinyarada qaranka hanaan soo doorasho ah. Dhalinyarada rabta marka inay hogaamiso, dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku hogaamiyaan golaha dhalinyarada qaranka, waxaan rabnaa inay ku yimaadaan hanaan qof iyo cod ah ee kasoo bilaaban doono doorashada tuulo ama waax, kadibna dadka waaxda waxay isku imaan doonaan, waxay dooran doonaan councilka waaxda, kuwa waaxaha isku taga waxay dooran doonaan councilada degmooyinka, degmooyinka oo isku tagana waxay dooran doonaan gobolka, gobolada oo isku tagana waxay dooran doonaan stateka, stateyada la isu geeyna waxay dooran doonaan codadkooda ee golaha dhalinyarada qaranka. Marka hanaankaas oo doorasho qof iyo cod ah hoos kasoo bilaabanayso ilaa kor ku imaanayso heer qaran ayaan u diyaarinay nidaamkaasaan hadda meel fiican noo maraay, kaasaan insha allah rajeynayna inaan ku dhaqangelino oo golaha dhalinyarada qaranka aan ku qabano insha allah.
Waa mahadsanta wasiir. Ugu dambeyntii hiigsigiinaan ma aragtay sanadaha dhow iyo yoolasha aad rabtaan inaad gaartaan wax uqabashada dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa ka mid?
Waxay ku caddahay qorshaheena shanta sano ee soo socotay 2024-2029 ku eg qorshahaasa waxay noogu qoran yahayn ilaa iyo yoolal waaweyn oo maxay toole 10 tiir dhowr iyo 50 halbeeg dhowr intaasoo activity 100. Waxaan rajeynaynaa insha allah yoolkeena ugu muhiimsan waxaa waaye yareynta shaqa la'aanta iyo sare u qaadidda xirfadaha dhalinyarada, saasi lamid ahna shaqa abuuris badan inaan u sameyno dhalinyarada si aan u yareyno marketka shaqa la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya, Maxamed Barre Maxamuud, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Ganacsatada shirkadda qodda macdanta loo yaqaano Gibson ee gobolka Garissa ayaa dowladda Kenya waxay ka codsadeen in dib loogu ogolaado inay qotaan macdantaasi kadib markii dowladdu ay uga joojisay dagaallo dhexmaray beelo isku qabsadeen deegaanada laga soo qodo macdantaasi. Ganacsatada ayaa waxay sheegeen in shaqadaasi ka istaagtay ay bil waliba ku waayaan in ka badan $1,500, sidoo kalena ay saameysay in ka badan 200 qof oo halkaasi ka shaqayn jiray. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Axmed Xuseen.
Qaar ka mid ah bulshada Gaarisa ayaa ku booriyey dowladda Kenya inay qaado xayiridda macdanta jibsamka oo sanad ka hor lagu soo rogay sababo amni dartood. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Gaarisa ayaa ka codsaday dowladda inay dib u eegis ku sameyso xayiradaasi oo ay sheegeen inay saameyn ku reebtay nolosha iyo qoysaska shaqaalihii ka shaqeyn jiray.
Meeshan aan jibsam ayaan ka qodi jiray dhowr sana, sanadkadda aan soo dhaafnay bishii 8-daad ayaa la xiray. Sababta loo xirana waxaa la yiri waxaa weeyaane nabadgelyo darra, ummaddii aan caawimaynayna waa kan waxay u dhammaanaysaa macluul iyo oon iyo mataqaanaay. Meeshan waxaa la tiray 22 tarakta ka shaqaynaysa oo mishan qof ah, waa 130. Waxaan rabnaa gafanaha iyo arsiga iyo wasiirka Xasan Cali Jooho inay arrintan soo galaan oo jibshinkan la furo.
Muddo hadda laga joogo 1 sano iyo dhowr bilood, qoodista macdanta jibsamka ayaa hakad ku jirtay kadib markii dagaal beeloodyo ka dhacay deegaanada u dhow gobaha laga qodo macdanta ay sababtay in dowladdu ay amarto in la xiro ilaa ay amar dambe. Laakiin ganacsatada macdanta ka ganacsada ayaa ku doodaya in arrintan la siyaasadeeyey.
Dad baa mashiimo soo gatay, dad baa sharci soo qaatay. Intaa markii la sameynayo oo qarash la gelay, waxaa la rabay in oo ma aragtay jibsinka looga shaqaysto. Intaa qarashkii loo soo galay ayuu u xiran tahay annaga wax aan maanta dhihi karo siyaasad. Siyaasadna becshiro kuma jirto. Waxaan waa tukaamada laga ganacsado ama Gaaris ka furan ama Tuuliyowga ka furan. Rag baa laysimo u soo qaatay, rag baa rabaa inuu ka ganacsado, wixii baa siyaasad loo bedelay. waxaan ka codsanaynaa dowladda in ay arintaasi degdeg ay isto soo dhexgasho inay jabsiga dadka loogu furo.
ka hor inta aan la xirin ugu yaraan lix qof ayaa la sheegay in lagu dilay goobaha macdanta laga qodo, iyadoo dowladdu ay sheegtay inay ahaayeen murano dhul oo ka dhashay raadinta jibsamka. hase ahaatee, ganacsatada jibsamka ayaa sheegay in ammaanka deegaanka uu yahay mid aad u wanaagsan.
rag iyo dumar baa meesha ka shaqaynaysay. intaba maanta biil waasay oo ma aragta meel ay u dhaqaaqday garan la. waqtiga maanta kuleelkiisa dhibka jirana waad ogtihiin, dowladda way ogtahay. meeshan anigaa joogay, anigaa chairman ka ahaa, shaqadan anigaa mashiimaha ku wareegahaye. weligeed sanad iyo lixdaa bilooda uu xirayn wixii ka horreeyey meeshan iyo sareeda waa laga shaqaynahay. weligeed wax imaaday oo dhib e oo ka imaaday ama ka kacay ma hayno.
waqooyiga dalka Kenya ayaa waxaa saameeyey caqabado ka dhashay isbeddelka cimilada oo ay ka mid yihiin abaaro sababay in dad badan oo gobollada ku nool ay noloshu ku adkaato. qaar ka mid ah dhallinyaradii macdanta ka shaqaynayay ayaa iminka aaminsan in amnigu fiican yahay, isla markana ay tahay in dib loo furo qodista macdanta maadaama ay nolosha caruurtooda ku xiran tahay.
waxaan ka shaqaysanahay jibson muddo hadda wuxuu xiran yahay sanad iyo lix bilood ah. waxaa la dhahay meeshan waxaa ka jiraa dhib oo qalalaaso iyo nabadgelyola'aan, waxbana kama jirin. weligeedana maana arkin nin bangad watoni qori wato iska dhaafe. marka waxaan ka codsanaynaa dowladda ilaa iyo wixii wax noo qaban karo inuu dhagaxa inoo furo, ilbaan ku biilanayna, shaqo kale ma haysano.
macdanta jibsamka waa macdan si weyn loogu isticmaalo samaynta saqafyada gidaarada si loogu daboolo derbiyada iyo saqafka. waxaa kale oo lagu sameeyaa sibidka iyo malaasta oo loo isticmaalo warshadaha dhismaha. axmed xuseen, qubnaha v o a, Garissa.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
duqeymaha ay israa'iil ka geysatay marinka khaza habeenkii xalay ayaa dilay 21 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin. dhinaca kale, booliska israa'iil ayaa xabsiga u taxaabay 3 qof oo looga shakisan yahay in ay rideen qalab iftiimiya oo lagu weeraray guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo ku yaala magaalada xeebta ku taalla ee khasaariya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a p waxaa inoo haya xuseen barre.
weerarkii ugu dambeeyey ee xalay ee ka dhacay khaza ayaa waxaa lagu dilay 12 qof, iyadoo oo la beegsaday goobo kala duwan oo ku yaala nusayraat iyo deegaanka burayj iyo waddada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta khaza, sida ay ku warameen isbitaalada deegaanka. weeraradan ayaa sii murjiyey xaaladda murugsan ee gobolka, iyada oo dadaalada xabad joojinta ee diblomaasiyadeed ay weli meel dhexe marayaan. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo qoyskiisa ayaa ka maqnaa guriga markii qalabka iftiimaya lagu weeraray habeenimadii xalay, waxaana waxna kuma dhaawacmin sida ay sheegeen mas-uuliyiinta israa'iil. bishii hore, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xisbullah ayaa sidoo kale weeraray isla gurigaasi, iyadoo markaasina ay ka maqnaayeen netanyahu iyo qoyskiisa. booliska israa'iil ma bixin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tuhmanayaasha la xidhay, hase yeeshee saraakiishu waxa ay sheegeen in weerarka uu la xidhiiri karo mucaaradka gudaha ee netanyahu. netanyahu waxa uu wajahayay bilihii lasoo dhaafay barnaanbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo sida uu u maareeyey dagaalka hadda ka socda khaza. wasiirka cadaaladda Israa'iil Yariv Levin ayaa ka faa'iideystay weerarka lagu qaaday guriga Netanyahu si uu dib ugu soo nooleeyo qorshihiisa dib u habaynta garsoorka Israa'iil, taasoo bilihii hore dhalisay banaanbaxyo waaweyn. Dhinaca Lubnaan, ururka Xisbullah ayaa iyaguna bilaabay in uu gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraraan Israa'iil maalin un kadib weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar 2023, taasoo keentay jawaab celin ay Israa'iil ku qaaday weeraro cirka ah. Xiisaddu waxay si tartiib tartiib ah isugu beddeshay dagaal aad u culus, kaasoo bilowday bishii Sebtembar, waxaana Israa'iil ay weerar dhulka ah ku qaaday Lubnaan 1 bishii Oktoobar. In ka badan 3,400 qof ayaa lagu dilay gudaha Lubnaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi, waxaana ku barakacay inta badan 1,000,000 oo qof. Dhinaca Israa'iil, weerarada Xisbullah ayaa dilay ugu yaraan 76 qof oo ay ku jiraan 1,300 askari, iyadoo ay qoysas badan oo ka badan 60,000 oo qof ay ka qaxeen deegaanada ku yaalla waqooyiga Israa'iil.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barreeha ayaa noo soo koobayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad nagala socotaan welina waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad nagala nasataan heestan.
chamata chalki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoi bilanida 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 wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bo anchar leida wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bo anchar leida cha qurhoni jamal salida chuk damaysi jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida 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 chah qurhoni ya jamal salida chok damaysi ya jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida 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 o challe aad soo jiidan ugida
gudahaan baahinteeni fiidnimo hee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa intaasi ku dhanna. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo, waxaan dhammaantiin idin kaga tagaynaa. Amaan Allah.
ruux ku jamata jalkii ka sunto jiif ku gurto chook samwayde jannooy bilcanida 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 wanchi bode chuuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bo anchar leida wanchi bode chuuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bo anchar leida cha qurhoni ya jamal salida chuuk damaysi ya jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida cha qurhoni ya jamal salida chuuk damaysi ya jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida 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 o
jalle aad soo jiidan ugu daa